Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Jumatano Machi 23 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, jeshi la polisi nchini Kenya na wafanua kuhusu lawama dhidi ya tume ya kitaifa ya polisi.
Kazi yetu sio ile ya kutoa command na control kwa police service, ila kuangalia masuala ya human resource, uajiri wa maafisa wa polisi, nidhamu ya maafisa wa polisi.
Ni mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya huduma za polisi nchini Kenya, Johnson Kavuludi, akizungumza na VOA Express. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Na katika habari nyingine, asasi moja ya kiraia nchini Kenya yasaidia kubadili maisha ya wakazi wa vijiji vya kaunti ya Kakamega.
Ukiangalia upande wa zile shule za msingi ambazo ni za serikali, mingi huwa ziko na upungufu wa vifaa vya maji na vifaa vya usafi. So hatuwezi tukakaa tu tukiona watoto wetu katika shule wakiumia.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Mamlaka za usalama za Ubelgiji zinaendelea kumtafuta mmoja wa watu wanaoaminika kuhusika na mashambulizi ya Jumanne ya uwanja wa ndege katika kituo cha treni mjini Brussels, Ubelgiji, ambayo yaliua watu 31 na kujeruhi wengine 271. Mwendesha mashtaka wa serikali Frederick Van Leeuw alithibitisha wanandugu wawili Ghalid na Ibrahim El Barkard walikuwa walipuaji wa kujitoa muhanga katika mashambulizi hayo. Ghalid alijilipua yeye mwenyewe katika kituo cha treni cha Milbeek, kwa mujibu wa Van Leeuw. Mamlaka za usalama bado hazijathibitisha kuwatambua wanaume wengine wawili walionekana katika picha za video zilizochukuliwa na kamera za usalama za CCTV katika uwanja wa ndege. Van Leeuw amesema mmoja wa wajitoa muhanga hao aliacha wosia katika chombo cha kuhifadhia takataka za uwanja wa ndege. Vilevile amesema maafisa wa usalama wamekamata milipuko, vifaa vya milipuko na begi kubwa likiwa na vifaa vingi vinavyosaidia kutengeneza milipuko katika eneo la Schaerbeek katika mji mkuu wa Brussels. Maafisa wengine wawili wa jeshi la Burundi wameuawa usiku wa kuamkia leo katika matukio mawili mjini Bujumbura. Afisa wa kwanza mwenye cheo cha Meja Didier Mahimpundu aliuawa kwa kupigwa risasi akiwa ndani ya klabu ya pombe katikati ya jiji la Bujumbura. Afisa wa pili ambaye alikuwa mlinzi wa mbunge aliuawa na watu nyumbani kwake kaskazini mwa jiji la Bujumbura kwa kumpiga risasi. Maafisa hao wameongeza idadi ya wanajeshi wa jeshi la Burundi waliouawa kufikia watatu katika kipindi cha chini ya saa 24, ambapo kabla ya hao Luteni Jenerali Darius Ikurakure aliuawa kwa kupiga risasi jana mchana akiwa ndani ya makao makuu ya jeshi la Burundi. Burundi inakabiliwa na mzozo wa kisiasa tangu Aprili mwaka jana pale rais wake Pierre Nkurunziza alipotangazwa na chama chake kugombea muhula wa tatu. Wagombea vinara wa chama cha Democrat na Republican katika kinyang'anyiro cha urais waligawana ushindi katika uchaguzi wa majimbo ya magharibi ya Marekani. Republican Donald Trump alishinda kiurahisi jimbo la Arizona na kuchukua wajumbe wote 58 na kumshinda hasimu wake Senator Ted Cruz kwa zaidi ya 20%, lakini Ted Cruz yeye alifanikiwa kushinda jimbo la Utah. Senator wa Vermont Bernie Sanders alishinda kwa kiwango kinachotakiwa katika mbio hizo ndani ya chama cha Democrat kwa kushinda majimbo ya Idaho na Utah kwa zaidi ya 70% ya kura dhidi ya waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton, ambaye yeye alibuka mshindi katika jimbo lenye wajumbe wengi la Arizona. Vikosi vya Syria vinavyosaidiwa na mashambulizi ya anga ya Russia vimesonga mbele nje kidogo ya mji wa kale wa Palmyra katika kampeni yake ya kukomboa eneo la wanamgambo wa Islamic State. Maafisa wa eneo hilo na kundi la Uingereza linaloangalia vitendo vya haki za binadamu nchini Syria vimesema vikosi vya serikali vimefunga kuingia na kutoka katika upande wa kusini mwa magharibi mwa mji wa Palmyra. Kundi la Islamic State lilikamata eneo hilo mwezi Mei mwaka 2015 na kuonyesha ishara ya kuwepo mara baada ya wapiganaji wake kubomoa kituo cha kale cha kumbukumbu za Kiroma ambacho kinatambuliwa na idara ya Umoja wa Mataifa UNESCO kwamba ni eneo la urithi wa dunia. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express ikitangaza moja kwa moja hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anatarajiwa kuwasili jijini Moscow leo kwa mazungumzo kuhusu Syria na rais wa Russia Vladimir Putin na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov. Syria na Ukraine zinatazamiwa kutawala katika ajenda za mkutano wake na viongozi wa Russia. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema ziara hiyo ilipangwa mara baada ya Rais Putin kutangaza wiki iliyopita kwamba Russia inaanza taratibu kuondoa vikosi vyake vya kijeshi nchini Syria. Wizara ya mambo ya nje inasema kwamba Bwana Kerry na maafisa wa Russia watajadili namna ya kuhakikisha masuala ya kutafuta utulivu wa Syria yanaendelea kwa kutoa misaada ya kibinadamu na kuboresha pamoja na kuongeza wafanyakazi wa misaada na kibinadamu. Rais wa Marekani Barack Obama tayari umewasili nchini Argentina kwa ziara ya siku mbili ambayo inaashiria uhusiano mzuri na taifa lenye msukosuko wa kiuchumi, lakini pia ziara hiyo inaendana na maadhimisho ya miaka 40 ya mapinduzi yaliyosaidiwa na Marekani nchini Argentina. Rais Obama aliwasili katika mji mkuu wa Buenos Aires mapema leo mara baada ya kumaliza ziara yake ya kihistoria nchini Cuba. Mke wa rais Obama, Mama Michelle Obama, yupo pamoja naye wakiambatana na mabinti wao wawili. Rais Obama anatarajiwa kukutana na rais aliyechaguliwa muda si mrefu uliopita, Mauricio Macri, ambaye ameonyesha nia ya kutaka uhusiano madhubuti wa kiuchumi na Washington. Na mwandishi maarufu wa blog na msaidizi wake nchini Vietnam walifikishwa mahakamani mjini Hanoi mapema leo kwa kesi ya mashitaka ya kuchapisha makala inayoikosoa serikali. Nguyen Hu Vinh na Nguyen Thi Minh Thuy wamekuwa wakishikiliwa toka walipokamatwa mwaka 2014. Waendesha mashitaka walisema mfululizo wa makala zilizochapishwa na Nguyen Hu Vinh katika blogu yake, makala ambazo zilikuwa na habari zisizo na ukweli, maoni ya upande mmoja juu ya chama tawala cha kikomunisti ambazo zinaelezwa zilichochea watu kutokuwa na imani na viongozi wake. Ving vile vile anatambulika kama An Bang Sam, alitengeneza blog inayoitwa Bam Sam mwaka 2007. Blog hiyo iliunganishwa na chombo cha habari cha serikali, vile vile blog nyingine za wanaharakati.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja tunaanzia huko kwenye taarifa za waandishi wetu nchini Kenya, ambapo mamlaka nchini humo imetangaza mikakati mipya ya kuimarisha usalama kwa kuvipa nguvu kazi vikosi vya usalama, ikiwepo hatua ya kununua magari yaliyokingwa kutokana na mabomu ya kutegwa ardhini. Wakati huo huo, agizo la Rais Uhuru Kenyatta la kuajiri maafisa wapya wa polisi wapatao 10,000 litatekelezwa katika muda wa siku 14 zijazo. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi kutoka Mombasa.
Wakuu wa usalama hapa Kenya wamekuwepo katika mkutano mmoja uliojumuisha waziri wa usalama wa ndani Joseph Nkaiseri, waziri wa ulinzi Bi Rachel Omamo na maafisa wengine waandamizi katika idara ya polisi akiwepo inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet. Wametoa hotuba za mwisho mwisho kukamilisha kongamano lililoandaliwa na serikali, ambapo taasisi mbalimbali na idara za serikali zimeelezea hatua zilizopiga katika utendakazi kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Ni katika mkutano huo ambapo wakuu wa usalama wameonyesha kutii agizo la Rais Uhuru Kenyatta kuwasajili makurutu zaidi ya 10,000 wa polisi ili kuendelea kuimarisha usalama humu nchini. Mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya huduma za polisi Johnson Kavuludi ndiye aliyetangaza kwamba katika muda wa majuma mawili ajayo watawasajili maafisa wapya kujiunga na mafunzo ya polisi. Licha ya madai yaliyoibuka hapo awali kuelekeza kidole cha lawama kwa tume hii ya huduma za polisi, bwana Kavuludi ameitetea tume hiyo.
Kazi yetu sio ile ya kutoa command na control kwa police service, ila kuangalia masuala ya human resource, uajiri wa maafisa wa polisi, nidhamu ya maafisa wa polisi, uhamisho wao na kupandishwa vyeo na mambo mengine ambayo ni ya muhimu kufuatia utaratibu wa polisi tumeufuata.
Naye waziri wa usalama wa ndani Joseph Nkaiseri ametangaza mpango wa kununua magari mapya ili kuongeza nguvu utendakazi wa polisi, akisema safari hii wanalenga kununua magari 25 mwezi wa Mei mwaka huu, magari ambayo yamekingwa kutokana na mabomu ya kutega ardhini ili kusaidia katika operesheni ya kuandama magaidi. Nkaiseri pia amepuuza shinikizo la kutaka serikali iwe ikitangaza maafisa wa usalama wanaendelea kuuawa na magaidi hasa katika nchi jirani ya Somalia, akisema kimaadili ya usalama wa taifa hairuhusu.
If you tell Al-Shabaab that you have killed so many Kenya, you actually encouraging the Al-Shabaab. This is the principle the government is using.
Mikakati hii yote ya usalama imewekwa wakati Kenya ikiwa inapitia wakati mgumu kutokana na mashambulio ya mara kwa mara ya magaidi na pia visa vingi vya wizi wa mifugo miongoni mwa jamii mbalimbali. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji kutoka huko nchini Kenya, sasa tunaelekea mpaka kule Rwanda, ambapo spika wa bunge la China Jean Dejiang anafanya ziara siku tatu nchini humo, akiendelea kufanya mazungumzo na viongozi wa nchi hiyo. Mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karimera anayo taarifa zaidi.
Zhang Dejiang, ambaye ni nambari tatu katika muundo wa serikali ya Uchina baada ya Rais Xi Jinping na Waziri Mkuu Li Keqiang, ni kwa mara ya kwanza akizuru Rwanda. Tayari amefanya mazungumzo na spika wa bunge la Rwanda Bi Donatille Mukabalisa. Haikuwa rahisi kuzungumza na kiongozi huyo wa bunge la Uchina, lakini spika wa bunge la Rwanda akafanua kini cha ziara hii.
Asuri bihugu bikeya ntabwo kuba rero Rwanda ruri bihugu bya Afrika asuye muri uyu mwaka ugitangira.
Ni mara chache akionekana kuzuru mataifa mengi hasa barani Afrika. Lakini kwa ujumla naweza kusema kwamba hii ni ziara ya maana kwetu kwa sababu inaimarisha uhusiano wetu na nchi ya Uchina. Lakini imeshika kasi hivi karibuni ambapo Uchina inaonekana kuimarisha uhusiano wake na bara Afrika na Rwanda ikiwemo. Lakini sote tunafanya hivi kwa kuanzia ngazi za kisiasa.
Mubano ubushinwa na Afrika.
Uhusiano baina ya Uchina na Rwanda ulianza mwaka 1971, lakini kwa miaka ya hivi karibuni uhusiano huo umeonekana kushika kasi kubwa kutokana kwamba nchi ya Uchina imeanza kuwekeza kwa kiasi kikubwa kwenye nyanja mbalimbali nchini Rwanda, mathalani kwenye sekta za miundombinu ya barabara, mahoteli makubwa na ya kifahari, elimu na utamaduni. Mmoja wa raia wa Uchina aishia na kuwekeza nchini Rwanda, Timu Wu, anasema:
"We choose Rwanda because of Rwanda is the most safety."
Tuliamua kuja kuwekeza Rwanda kwa sababu tuliona ni moja ya mataifa ya Kiafrika yenye usalama wa hali ya juu. Nilishangaa nilipofika hapa na kuona kasi ya maendeleo, lakini kubwa utulivu ulioko hapa
Rwanda. And after that,
baadaye katika muda ambao hata hivyo haujulikana, spika huyo wa bunge la Uchina anatazamia kuhutubia bunge la Rwanda. Hadi tulipokuwa tunatuma ripoti hii, alikuwa ikiwa akifanya mazungumzo na Rais Paul Kagame. Tayari baadhi ya vyuo vikuu vya Rwanda vinafundisha lugha ya Kichina kwenye mitaala yake. Kwa ujumla, takwimu zinaonyesha kwamba uwekezaji wa Kichina nchini Rwanda unakadiriwa kufikia dola za Kimarekani milioni 3.5 katika miradi zaidi ya 30. Silvano Scramera, VOA Express, Kigali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Asante sana basi msikilizaji, ni matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja msikilizaji, hivi sasa basi tunaelekea katika masuala ya burudani ya muziki. Ukiwa jioni hii basi unasafiri pengine baada ya kazi kurudi nyumbani, basi hebu tuangalie katika masuala ya muziki. Ni kundi la Tribe Called Quest, na wimbo wao unaitwa nini? Wimbo
hapa wanakuambia Award Tour.
Katika wimbo huu basi msikilizaji, utakumbuka kwamba mwanamuziki mmoja wapo wa kundi hili Five Dog ametangazwa hii leo kwamba amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 45. Atakumbukwa sana, mmoja wa MC wakali sana wa miaka ile ya 90, kama unakumbuka ile ligongo miaka ile ukiwa unafanya vitu vyako.
Kabisa kabisa, tunakumbuka.
Haya basi sikiliza Tribe Called Quest. Your ear, so I be sublime. It's enjoyable to know you in the concubines. Niggas, take off your coats. Ladies, act like gents. Sit down. Indian styles, you recite these hymns. See, lyrically, I'm Mario Andretti on the Momo. Ludicrously speedy or infectious with the slow-mo. Heard me in the 80s, JB's on the promo. Am I never in the quest to get the paper on the caper? But now, let me take it to the queen side. I'm taking it to Brooklyn side. All the residential questions to invade the air. Hold up a second, son, cause we almost there. You could be a black man and lose all your soul. You could be white and blue, but don't prep the road. See, my shit is universal. If you got knowledge of solo or Del myself, see, there's no one else who could drop it on the angle. They're cute at that. So do that, do that, do that, that, that. Come on. Do that, do that, do that, that, that. Yeah. Do that, do that, do that, that, that. I'm bugging out, but let me get back, cause they're wetting niggas. So run and tell the others, cause we all the brothers. I learned how to build mics in my workshop class. So give me the sword and let's not make it to last. Asante sana msikilizaji, ni kundi la Tribe Called Quest na kitu chao hicho Award Tour. Mtakumbuka basi kwa wale wa vijana wa zamani, Five Dog alikuwa ni mmoja wa marapa machachari wa kundi hili. Amefariki dunia hii leo akiwa na umri wa miaka 45. Mungu amlaze mahala pema peponi. Basi moja kwa moja msikilizaji, tunageukia kwenye makala yetu ya Kero Zangu, ambapo hii leo na Kero Zangu tumsikilize Bim Rosso akielezea yale yanayomkera kule maofisini.
Mimi naitwa Hanelole Mroso. Kero yangu kubwa mimi ni kwa hawa mabosi au niseme waajiri katika sekta za binafsi. Wamekuwa wananyanyasa sana watu ambao wanakwenda kuomba kazi. Yaani unaweza kukuta ni mwanaume amewekwa pale, tuseme kwamba labda pengine ni meneja ndo anasimamia taasisi au kampuni fulani hiyo ya sekta binafsi, lakini anapoona kwamba mtu anaenda kuomba kazi anatumia kama kile ndio kigezo cha yeye kuweza kumpata yule mtu kwa sababu ana shida, hususan wale ambao wanaomba kazi wakiwa ni wanawake. Unakuta ukifika umejieleza shida yako, anakusikiliza na anakuonesha nia ya dhati kabisa kwamba kazi ipo na yuko tayari kukusaidia. Lakini ukitoka pale tayari ameshachukua mawasiliano yako, anaanza kukupigia simu, tukutane labda sehemu fulani, tupate hata soda na nini. Sasa unajiuliza kwamba mimi natafuta kazi, nimeonana naye leo tu, anataka kwanza kunipa ofa, zina maana gani? Baada ya hapo anaweza kukupigia simu baadaye, ukaenda ukikaa naye, mwisho wa siku unakuta anachoanza kueleza kinatoka nje kabisa ya lile kusudio lako ambalo lilikupeleka pale ofisini kwake. Na ukionyesha dalili tu ya kumkataa, basi moja kwa moja ujue kwamba wewe huwezi kupata kazi. Lakini sio hiyo kwa wanaume tu, hata kwa upande wa wale mameneja wanawake. Sasa hivi imekuwa kama ndo mtaji. Unakuta mtu umetoka chuo au umemaliza kusoma kozi fulani, una ujuzi mzuri tu wa kutosha, unataka kazi, lakini kwa sababu umemkuta bosi ni mwanamke na anaona kwamba na wewe ni mwanamke mwenzia au wewe ni mwanaume, hawezi kukuambia chochote kuhusiana na masuala ya mapenzi. Anachokifanya yeye ni kwamba kama ni mshahara kwa mwezi ulitakiwa ulipwe 300,000, anakuambia nipatie shilingi labda 600,000 ambazo ni mshahara wako wa miezi miwili ili mimi nikupatie kazi. Sasa unajiuliza kama ulikuwa na hizo 600,000 ungeenda kuomba kazi kwake ili iweje? Kwa mimi tatizo langu kubwa ni kwa hawa waajiri ambao wanatakiwa kutoa kazi kwa watu. Kama mtu unaona kwamba kazi hakuna na hawezi kumsaidia, ni bora basi ukamwambia mtu ukweli kuliko unavyokuwa unamdanganya au unataka kitu kutoka kwake ndipo uweze kumpatia ile ajira. Ni mateso kwa kweli.
Hizo ni baadhi ya kero ambazo watu wanakuwa wanakutana nazo pindi ambapo wanakuwa katika harakati za kutafuta ajira ama kazi, wanakuwa wanakutana na mambo kama hayo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana. Basi haya ni matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tukielekea tena huko nchini Kenya, asasi ya kiraia magharibi ya nchi hiyo ikishirikiana na taasisi ya maji safi Water Project hapa Marekani inajaribu kuhakikisha kwamba watoto shule za msingi na sekondari pamoja na vijiji vya kaunti za Kakamega na Vihiga vinapata maji safi na vyoo na usafi kwa ujumla. Mwasisi na mkurugenzi wa Wewa Safo, Humphrey Buradi Zadok, amezungumza na mwenzangu Abdul Shakur Abud juu juhudi zao kufikisha maji masafi kwa watu wote wa eneo lao.
Kwa shule tunafanya kutengeneza matanki ya maji ambayo tunaweka katika ile capacity ya 30,000 liters ama lita 1,050. Alafu katika ile shule ambayo inabahatika kufanya kazi na sisi, huwa tunawapa pia vio milango 6, 3 ya wavulana na 3 ya wasichana. Alafu pia tunawapa zile hand washing stations ili wakati ambapo wanatumia zile vio waweze pia kudumisha ile hali ya usafi by kunawa mikono.
Kwa hivyo tunazungumzia shule ngapi katika eneo lenu hilo?
Katika eneo letu la Kakamega pamoja na Vihiga County sisi tunafanya shule 40. Alafu springs tunafanya protection ya springs 40. Na wakati ambapo tunafanya ile spring protection katika vijiji, huwa pia tunatengeneza zile sanitation platforms. Na tunatengeneza sanitation platforms zile machoo 5 katika kila eneo ambayo tutaprotect spring moja. Sasa kwa jumla mwaka huu tuko na lengo la kuweka pamoja vile vyoo vya community, tutaweka zile sanitation platforms 200 mwaka huu.
Swala linakuja, kwa nini basi mnafanya nini? Hiyo kazi ya huduma za maji na usafi si ni kazi ya serikali au kazi ya mji?
Kazi hiyo kusema kweli ni kazi ya serikali, lakini katika ile hali ya kuzembea kwa serikali, sisi kama mashirika sio ya serikali huwa tunakuja kati ili tufanye ile tunaita kwa kimombo complementary service. Na wakati ambapo tunafanya ile complementary, huwa tunaangalia haswa kama ni mali upande wa shule, tunaangazia ule upungufu wa vifaa hivyo. Kwa mfano tukiangalia upande wa zile shule za msingi ambazo ni za serikali, mingi huwa ziko na upungufu wa vifaa vya maji na vifaa vya usafi. So hatuwezi tukakaa tu tukiona watoto wetu katika shule wakiumia. Na kitu ambacho sisi tunafanya ni kushirikiana na shule hizo. Tunaambia wale ambao ni washikadau katika shule hizo waweze wakatoa zile tunaita locally available material, kama mchanga, kama mawe, kama kokoto na ile unskilled labor. Alafu sisi kama mradi tunakuja na ile tunaita hardware materials na technical labor. Alafu tunaweka pamoja ili mradi huo uweze kukubalika katika jamii na katika pia shule. So ni mradi ambao unapata ile tunaita kwa kimombo ownership right from the word go.
Asante sana. Basi unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kwake Harrison Wakamau akikuambia yale ambayo yanavuma mitaka katika mitandao hivi sasa.
Ndio mitandao ya leo ni kweli kisha.
Asante ni sana wenzangu studio 15. Jumatano vipi? Natumai mambo yako sawa kwa kile unachokifanya popote ulipo katika ujenzi wa taifa. Matukio na mambo mbalimbali yanaendelea kujitokeza na kuchapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Nchini Kenya na hasa katika mji mkuu wa Nairobi, mvutano unaendelea kati ya madereva wa teksi wa kitambo na wale wanaofanya biashara hiyo kutumia teknolojia ya kisasa ya kimitandao kujipatia wateja maarufu Uber. Mwezi uliopita, teksi moja ya Uber ilichomwa moto na watu walioshukiwa kuwa wamiliki wa teksi za kawaida. Teksi nyingine ya kampuni hiyo imechomwa moto siku ya Jumanne, mwezi mmoja tu baada ya tukio la awali. Haya yamejiri licha ya juhudi za serikali za kuleta uwiano baina ya wafanyabiashara wa magari ya teksi. Tukio hilo la hivi karibuni limechochea hisia na maoni mbalimbali hasa kutoka kwa wateja wanaotumia huduma za teksi. Kwenye gazeti la Standard, Neil Polo anasema kuwa madereva wa teksi wa mfumo wa kale wanatoza gharama kubwa inayofanya maisha kuwa magumu kwa kila mmoja. Bukrana anasema tishio la madereva wa teksi la kufanya mgomo dhidi ya kampuni ya Uber ni upuzi tu. Hao wanaonekana kuishi kwenye karne ya 20. Ni vema wafahamu mambo yamebadilika sasa. Shak Ataka anasema kuwa ghasia zinazotekelezwa na wanateksi hao wa kitambo ni kama mateke ya mwisho ya farasi anayefariki ama anayekaribia kufa. Tukiwa tungali nchini Kenya ni kwamba chama cha upinzani cha mrengo wa CORD kimelaumu chama tawala cha Jubilee na kusema kuwa kimeshirikiana na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kuhujumu juhudi zake za mradi wa Okoa Kenya ulionuia kurekebisha katiba kwa madai ya kuimarisha uongozi nchini. Wana CORD kulingana na IEBC wameshindwa kujipatia saini milioni moja kutoka kwa wapiga kura zilizohitajika kuleta marekebisho hayo. Wengi wametoa maoni yao kuhusu swala hilo. Kwenye mtandao wa Twitter, Mrs. M anasema Wakenya ndio wenye uwezo wa kuokoa nchi yao. Tumechoka na sarakasi za viongozi waliochoka. Reina anashauri chama cha CORD kutumia nguvu walizonazo kujiandaa kwa uchaguzi wa mwaka ujao kinyume na kudai kuokoa Kenya. Pikoi anasema wengine wanaodai kuokoa Kenya wamekuwa uongozini kwa karibu miaka 20. Walipoteza nafasi ya kuokoa Kenya basi. Ni baadhi ya mambo yanavyovuma mitandaoni. Kuwa na jioni njema unapoendelea kutafakari kuokoa mambo yanayotetereka.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Mamlaka za usalama za Ubelgiji zinaendelea kumtafuta mmoja wa watu wanaoaminika kuhusika na shambulizi la Jumanne la uwanja wa ndege na kituo cha treni mjini Brussels ambalo liliua watu 31 na kujeruhi wengine 271. Maafisa wengine wawili wa jeshi la Burundi wameuawa usiku wa kuamkia leo katika matukio mawili mjini Bujumbura. Afisa wa kwanza mwenye cheo cha meja ni Didier Mahipimpundu na mwingine ni Darius Ikurakire ambao walikuwa ni maafisa wa ngazi ya juu wa jeshi la Burundi. Wagombea vinara wa chama cha Democrat na Republican katika kinyang'anyiro cha urais waligawana ushindi katika uchaguzi wa majimbo ya magharibi ya Marekani. Vikosi vya Syria vinavyosaidiwa na mashambulizi ya anga ya Russia vimesonga mbele nje kidogo ya mji wake wa kale wa Palmyra katika kampeni yake ya kukomboa eneo la wanamgambo wa Islamic State.
Naam, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii leo na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Sunday Shomari nikiwa naye
Idi Ligongo,
tukisema kwaherini na alasiri njema kutoka hapa Washington DC.